ja ću pričati jedan stih iz Bhagavad-gite, iz 6. poglavlja, stih broj 34. 6. poglavlje nosi naziv Dhyana Yoga. Dhyana Yoga. To je stih 34. I to ne govori Krišna već Arjuna. Znate ko je Arjuna? Počuvenje. Kaže ovako, Chanchalam imana Krishna Kamati Balavad Dridam Tasyaham Nidraham Manye Vayor Iva Sudushkaram.
Ovo je poznat ovaj stih.
Treba se. Znači, o umu. Kaže ovako, um je nemiran, buntovan, tvrdoglav i veoma snažan. Ko je najsnažniji? Ko je najveći? Kako ide ono iz onog crtanog?
Ko je najveći?
Ko je najsasvim, potpuno sasvim, najbolji? Kaže ovdje najsnažniji je veoma snažan. Pazite, Arjuna koji ne pobedi, a, veliki kšatrija general, ono, Maharata, kaže da je veoma snažan um, čak jači od njega. Kaže, o Krišna, mislim da je teže obuzdati um nego veta. Smisla, pravo kada. Kaže, kao da um je toliko snažan i tvrdoglav da ponekad nadjača inteligenciju, iako bi joj se trebalo pokoravati. Čovjek koji se svakodnevno mora boriti s toliko mnogo prepreka, teško može vladati umom. Može veštački uspostaviti umnu ravnotežu i biti jednak prema prijatelju i neprijatelju. Ali u krajnjoj liniji ni jedna svetovna osoba to ne može učiniti jer je teže obuzdati um nego obuzdati besni vetar. U vedskoj literaturi, kao u Upanišadi, je rečeno, duša je putnik u vozilu materijalnog tela, a inteligencija je vozač. Čula su konji, a um predstavlja uzde. Tako duša uživa ili ispašta u društvu uma i čula, to shvataju velike misli. Um treba delovati pod vodstvom inteligencije, ali je toliko snažan i tvrdoglav da često nadjača čak i inteligenciju, kao što jaka zaraza može nadjačati delovanje leka. Takav snažni um se treba obuzdati primjerom joge, ali takav proces nikada nije praktičan za svetovnu osobu poput Arjune, a da ne govorimo o savremenom čovjeku. Ovdje je navedeno lepo poređenje. Čovjek ne može obuzdati vetar. Obuzdati buntovan um je još teže. Gospodin Čaitanja je preporučio ponizno pevanje i mantranje Hare Krishna, velike mantre za izolovljenje, kao najlakši proces za ovladavanje umom. Propisani metod je Savai Mana Krishna Padara Vinda Yoga. Um se mora potpuno usredotočiti na Krishnu. Samo tada ništa više neće uznemiravati um. Chanchalam Himana Krishna Pramati Valavad Dridam Tasyaham Vigraham Manye Vayoriva Sudushkaram. Um je nemiran, buntovan, tvrdoglav i veoma snažan. O Krišna, mislim da je teže obuzdati um nego li vetar. Kakve su šanse za nas? Hare Krišna. Vidi se, a? To si rekla. Sve sam ja. Sve se vidi, sve se zna. Priznaj. Malo smeha nije da odmah. Znači ovdje kao što pretpostavljate, tema je um. Ko ima probleme s umom? Što svi imate probleme s umom? Jeste sigurni da ste na pravom mjestu?
Jes.
Zašto? Mislim, mene interesuje čisto. Zbog čega? Koji bi tvoj argument bio? Zašto sam na pravom mjestu? Neki misli da ovo nije pravo mjesto, recimo ovdje, neko misli pravo mjesto je...
Pa evo tvoje rečenice koje si govorio malo.
A to je?
Da kada pominjem ime Krišne, može mi je za zaposliti
da Krišne. Da, to pravo to kažu u komentaru, da. Znači, nama um predstavlja nešto što nam smeta. I naravno, ljudi koji su dolazili, a ima ih među vama, na seminare o transcendentalnoj psihologiji, imali su priliku mnogo, mnogo konkretnije stvari da čuju o nečemu što se zove um i ova problematika vezana za psihologiju. transcendentalnu psihologiju, duhovnu psihologiju i nešto što se zove psihologija uslovljena. Postoje onaj čuveni eksperiment koji je uradio Pavlov, ruski naučnik, koji je 1904. dobio čak Nobelovu nagradu za otkriće uslovnog refleksa. Naime, on je radio eksperimente sa psima. Tako što bi zvoncetom nagoveštavao dolazak hrane i onda bi pred pse stavio tu hranu i psi bi naravno uslovljeni time navikli na zvuk zvona i povezivali to negde u svojoj percepciji i svesti sa hranom. I naravno, kad god bi on zazvonio, ti psi, naučeni, zvonce bi pojurili misleći da je hrana, da dolazi hrana i kljuvačka i mišljom usta, međutim ne. Interesantno je kako naš um funkcioniše. Nemojmo misliti da to što na način kako reaguju ti psi, da to ne važi za nas. Pogledajte što Arjuna kaže. Nama maja malo zazvoni singe singe i mi, opa, eto nas. Jel ko financira, ko snabdjela, pa Maja. I ona ima širok dijetazom delovanja i skoro neograničenu slobodu da nam ponuzi što god nam padne na pamet. Tako da možemo vidjeti u stvari da ono što nam uglavnom pada na pamet je ono što Maja stavlja pred nas. Veliki psihoanalitičar i psihijatar i čovjek koji je praktično uveo na scenu nešto se zove psihologija nesvjesnog, zvao se Carl Gustav Jung. Znate šta je rekao? Svašta je rekao. Ali jedna zanimljiva stvar. Kaže, ono što čovjek unutar sebe potiskuje, znači što ne želi da vidi, što gura pod tepih, rečeno žargonom, to spolje postaje naša sudbina. Ko veruje u sudbinu? Ima neko da veruje u sudbinu? A? Ti veruješ u sudbinu. Ima još neko? A ne verujete svi? Ili bar ne držete ruke, ne znam.
Pa to je karma.
Ne, ne bi se složio. Karma i sudbina su dve različite stvari. Mada su sliče. Vrlo su sliče. Prevod, to je druga stvar. Tumačenje, prevod, transliteracija, to o tome možda diskutujemo, ali karma i sudbina nisu, možda su sinonimi, ali nisu baš do kraja iste. Evo čisto da razjasnimo. Karma je univerzalni zakon, pre svega. Znači mi, ako bi karma bila naša sudbina, mi smo prvi ti koji ne sledimo univerzalni zakon. Prema tome, kako je to naša sudbina? Slažete se? Vrlo jednostavno. Možemo da se složimo. Mi u uslovljenom stanju našeg bitisanja ne sledimo ni jedan zakon skoro. Jedino ono što moramo, da idemo na veliku i malu nuždu, da spavamo i da jedemo, branimo se, razmnožavamo i tako dalje. To je to. Međutim, neki viši zakon, kao što je zakon dharme, kao što je zakon karme, ko nas sledi? Malo ko. Naravno, to je ideal, to jeste nešto čemu se teži, što vredi dostići, što nam na kraju krajeva treba da bismo transcendirali ovaj materijalni svet i otišli u večni duhovni svet, večno duhovno carstvo, gde nas čeka Krišna i njegove zabave. Ali, za sada, ne možemo reći da je karma isto što je sudbina. Naime, postoje razne definicije karme. Ja neću o tome da sad elaboriram, jer imali ste puno puta prilike da čujete na ovakvim predavanjima ili javnim predavanjima, često je ta tema bila na u igri, znači objašnjavana je sa mnogo strane i mnogo puta. Ali čisto da, znači napomenem da karma nije isto što je sudbina. Sudbina bi bila nešto, ajde da kažemo, što je, možda je bolje ovako reći, sudbina je nešto što je manifestovana karma. Znači kada karma dostigne neki svoj klimaks, neku kulminaciju, onda možemo reći da sa distance, kad se okrenete nazad 10 godina ili 15 ili 20 godina života, pa onda možete reći sa distance, da, to je bila moja sudbina. Ali sada odavde, pa napred, budući sledeći 20 godina, ne možete reći, to je bila moja sudbina, jer je to u futuru, to je budućnost. A budućnost zavisi od mnogo činilaca koji su vezani za prošlost i koji su vezani za sadašnji moment. Da se slažemo. Tako da ne možemo reći da nešto što tek treba da dođe da je to naša sudbina. Zato što postoji nešto što se zove faktor slobodne volje. I to pravo, neopozivo pravo smo dobili samo Gospoda. Na koji način? Tako što smo mi njegov delić i čestica. I sve ono što ima Gospod, Krišna, ima svako od nas, samo što je to u malo. Kao što imate veliki okean vode, imate malu čašu koja možda zahvatimo taj okean. I u toj čaši jeste okean, ali i nije. U kom smislu jeste? U smislu da je da kvalitet te vode, možemo reći da je to voda iz okeana, po kvalitetu su jednaki, ali po kvantitetu ne. I to je jako važna stvar da znamo a priori, znači pre nego što idemo dalje u razmatranje, da znamo da je u stvari to je jako važno da shvatimo da postoji nešto što se zove kvalitet i postoji nešto što se zove kvantitet. Da to ne treba samo tek tako olako preskakati i ono. Znači, jako je teško boriti se sa umom. Kaže se da je um 600 čulo. Koliko imamo čula? 5. Sa svakim čulom je povezan organ čula. I iza svakog organa čula i organa čula, da, se nalazi element, po jedan element. Ima ih 5 maha buta, velikih elemenata. Vatra, voda, vazduh, petar, zemlja. Tako da, kada govorimo o umu, ne možemo, a da ne govorimo o čulima i o predmetima čula. U Šrimad Bhagavatam, u Bhagavad Puranu, u 11. pevanju, postoji na jednom mestu sam Brahma, koji je tvorac, sekundarni tvorac i arhitekta ovog univerzuma, on je bio zbunjen pitanjem koje su postavili njegovi sinovi, četvorica Kumara, naime. Oni su ga pitali na koji način vidimo izlaz iz ovog materijalnog sveta, kada je naš um povezan sa predmetima čula zauvek, kada je to dolazi u jednom paketu. Kako možemo um odvojiti od predmeta čula? Gde god bacite pogled, on se lepi za neki predmet. Nemoguće je da izbjegnemo da čujemo, pod uslovom da nismo gluvi, jel? Kušamo, dodirujemo i tako dalje i tako dalje. I sve to, sve te informacije, doduše sirove, završavaju na ekranu našeg uma. Naravno, um kasnije filtrira te sirove obrazce i na osnovu samskara ili impresije koje vučemo kao neke bukagije iz života u život, um, odnosno ekran uma treperi i formira određene obrazce koje mi zovemo mišljenje, osjećanje i htenje. Čuli ste to? Ili, savremenim terminom psihologije, afektivni, konativni, kognitivni aspekt uma. Znači, za svaki aspekt uma možemo da povežemo sa određenom vrstom joge, čak, to je bilo zanimljivo. I, ako recimo to uradimo, evo sad ćemo vidjeti kako to ide. Znači, kognitivni aspekt, što znači kognitija? To je misao, mišljenje. Znači, to je aspekt uma, kada vi uzmete pa nešto, reflektujete, razmišljate o nečemu, ja jesam. Čuvena fraza, ono, Dekarta. Ili, ja hoću, to je htenje, to je konativni aspekt uma. Ili, ja osjećam. To je afektivni aspekt uma. Od sva tri, šta mislite koje, da kažemo, ima najviše šanse da pobedi ona dva? Zašto? Ti
tako
rekao. Ipse dixit, a? To se zove ipse dixit, kaže, on je rekao.
Pa
dobro, lepo, hvala. Hvala na poverenje. Sad posle se pitanje ko je meni rekao.
Ona rekao.
Da, afektivni, znači onaj aspekt uma koji je vezan za emocije. E sad, o čemu mi ovdje pričamo? Zašto Arjuna nije hteo prvenstveno da se bori? Iako je, pazite, scena je bila postavljena, on je bio tu, vojska je bila tu, znači sve što je trebalo da se dogodi, bilo je spremno da se dogodi i sve je bilo postavljeno. Arjuna je rekao, ja se neću boriti. Zašto? Kakvih emocija? U kom smislu ne bi? Zar, pazite, ne bi se složio. Arjuna je bio veliki poznavač Dharma Šastre. I on je pred Krišnu iznao sve pod konac. Ono što Dharma Šastra kaže po pitanju morala, etike, šta je pravično, šta je pogrešno i tako dalje. Sve, to mi ne bi, mi nemamo ideju. Pazite, mi ne poznajemo Dharma Šastra kao što Arjuna poznaje. A pazite kako on je bio verziran. Znači, ne možemo reći da je bilo što samo. Ne možemo reći da je bilo šta loše u tome što je on namjeravao. Da se ne bori, da poštedi, unuke, učitelje i tako dalje, znajući svoju silu, svoju moć i znajući što ima u rukama, jednostavno htio da izađe iz toga, nije video puno smisla. Znači, trenutak emocije ga mu je preplavio inteligenciju. Ovdje pravo, jako lepo u komentaru kaže, kada inteligencija je slaba, kada je, ajde ne kažem tupa, ali onako zatupljena ili neufiksirana, ne jednousmerena, razgranata na više grana, na više strana, onda emocije, odnosno um, su vrlo, vrlo moćni. Kada nešto za nešto možemo reći da ima moć? Samo onda kada mu vi dozvolite da ima moć. Vrlo zanimljivo. Kada za nešto možemo reći da je moćno? Samo onda kada ima dopuštenje ili odobrenje da bude, da se manifestuje u svom potpunom vidu. A? Prema tome, Arjuna nije imao ni negativne emocije. On je iz svoje vizure i svoje perspektive mislio ono što je mislio da, da misli najbolje za sve, ne samo za sebe. Međutim, šta kaže Krišna?
Mišljenje i osjećanje nije isto. Znači, on je...
Nisam rekao.
Nisam rekao tada, imao je ovaj... Znači, emocija je nešto drugo. I samo ko se većeš mišljenje i osjećanje.
Ko kaže?
Pa, osjećanje.
Mišljenje i osjećanje su dve funkcije uma. Da. Znači, da?
Ali ne može se reći da osim da on bio, da je upravo to što se pita priča za emocije, da je on imao taj problem sa, sa umom, to je da ima zatupljen ili kako se je rekao, znači on nije imao taj problem.
Mm-hmm. Nisam rekao za um da je zatupljen, nego inteligencija.
Pa, dobro, da inteligenciju, ali on, ali Arsena, u tom kontekstu kako se je upomenuo, znači Arsena, baš toko sam ja poživila, znači nije imao taj problem. Nego imao problem emotivne vezanosti.
Ja postavljam pitanje tebi i ostalima, zašto uopšte pričamo na tu temu kao da je to problem? No, svako ima pravo da misli i osjeća ono što osjeća, zbog čega je to problem? Problem nastaje samo u trenutku kada priliku stavimo u kontekst. Znači, to na bojnom polju nije bilo primjereno. I to je čitava poenta. Daleko od toga da ono što Arjuna tvrdi i argumenti su da je to bezveze. I da Krišna nije s tim mogao da se složi i tako dalje, ma jo, ne. To je bilo sve na svom mjestu, savršeno. Niko bolje od njega, ja vjerujem, ne bi to moglo da sroči. Međutim, postoji nešto što zove para, ili transcendentalna etika, transcendentalni moral, to je da li nešto radimo za krajnji ishod, krajnju svrhu i krajnje ishodište ili ne. To je sad drugo. To je večito pitanje. To je nešto što bi čovjek inače trebao sebi sve vrijeme da postavi. Da li to što radim ima neku višu svrhu, neki viši smisao, i da li jednostavno ja znam kako da na neki način napravim te korake, da dođem do te krajnosti, kako bi rekao. Naravno, to se možemo reći da je to savremeno rečeno konfliktna situacija. I manje više svako od nas, pošto ima um, a po definiciji um je sastavni deo, bar u našem slučaju, onoga što zovemo materijalna atmosfera, materijalni svijet. Došavši u materijalni svijet, naš um je postao dualan. Zato što je materijalni svijet tako podeljen. Ono je dualan, dvostrano, imate dva pola, imate dan i noć, imate dobro i loše. Ima toliko dvostranosti da sad ne nabrajam. Pošto kroz sve te dvostranosti mi kroz filter uma ne vidimo Krišnu, ne vidimo da je sve emanira iz Krišne i da je sve njegov delić i čestica, mi vidimo te raznolikosti, te razne stvari. Na kraju krajeva Maja, ona to otvoreno nudi na svom meniju. Kako dođete u kafanu i restoran, pa imate meni, pa možete birati ono što u datnom trenutku odgovara vašem raspoloženju, vi ćete izabrati. Pokazati prstom, hoći to i to. Ne naručujete sve. Mada ne znamo. Ima ljudi možda koji sednu i naruče ceo meni. Pa mu one donese sve što imaju. Možda to čisti sumnje. Znači, hoću to i ovo. I onda kelner, odnosno kuvar prvo skuva, kelner donese i onda osoba uzme biljušku nož i sedne da jede. Ili pije. Prema tome, da se vratimo na temu, malo, mada sve vreme je tema tu. A, zašto je tako teško ovladati umom? Da li da verujemo ono što Arjuna kaže, ili mislimo to se na mene baš i ne odnosi? Ili ja znam kako da postupim sa mojim umom? Ja sam jači, moja inteligencija je subtilnija, savršenija nego Arjunina. Ja imam oštru inteligenciju, bolje vidim, više znam, na kraj kraja živim u 21. veku. Malo zagrebete po etru, po akašu i eto, u polju informacije, možete da izčeprkate šta god hoćete. E, da je Arjuna imao internet. Gde bi mu kraj bio, a? Naravno, naravno, šalim se. Arjuna imao Krišnu, sad ćemo internet. Ali, kažem, pošto živimo u 21. veku, moramo više da znamo. Međutim, to je opet pogrešna zaključak, pogrešna logika. U današnjem svetu znati nešto podrazumeva tri stvari. Informacija. Danas se znanje svodi na nivo informacije. Međutim, šta će vam informacija ako ne usledi transformacija? Ima jedna jako lepa sufi priča, ja sam je pričao nedavno. Sećam se vam i davno to pričao još i ha. Jedna mi jedna reka a htela da pređe pustinju. Međutim, uplašila se zato što je znala ako krene da prelazi pustinju, ima da prefahne, ima da ispari, da je nestane, da pustinje će progutati. I onda ona iznala svoju sumnju i svoju, da kažemo, pa da, svoju sumnju, kako da pređe tu pustinju, a da ne usahne. I onda, ajde kažemo, bog vetra ili vaju. Vaju je inače naziv za boga vetra. On je rekao, ok, ja imam ideju, ja ću te prebaciti preko pustinje zato što ja sam vetar. Ja mogu da te prenesem, međutim, u formi reke, u formi vode, teško. Morat ćeš da se transformišeš. Pošto je reci dosta stalo, naravno, jako puno je stalo da pređe pustinju, ono je rekao, ok, šta god, samo da pređem pustinju. I onda je Vaju rekao, ok, prvo ćeš morati da ispariš, da se pretvoriš u paru i ta para će, od te pare će nastati oblaci. I kada se pretvoriš i transformišeš u oblake, ja ću te preneti, prebaciti na drugu stranu pustinje. I tako je bilo. Reka se transformisala i isparila, pretvorila u oblake i onda je Vaju vetar je dunuo te oblake i preneo sa druge strane pustinje. I onda je reka tamo ponovo u vidu kiše potekla i nastavila srećno da putuje do mora u koje su ulile. Znači, ovo je jako lepa jedna sufi priča koja govori stvari o transcendentalnoj moći transformacije. Da bismo prekoračili nepremostive stvari, bar s ove strane obale gledano, moramo da načinimo nešto što se zove kvantni skok. Čuli ste za reč kvant? Ko nije? Znate šta je kvant? Svi znate. Fizika govori, znači to je terminologija ili termin iz fizike, kvant znači najmanji delić nečega. Recimo imate foton koji je kvant svetla ili svetlosti. Znači delić i čestica najsitnije, znači sastavni deo svetlosti se zove foton. I to je kvant. Kaže se da postoje, da priroda funkcioniše i fenomeni u prirodi funkcionišu ne u kontinuitetu, ne znam da li znate, nego u diskontinuitetu, ali sve dolazi u talasima. Znači nešto što je sljedeći korak dolazi u kvantnom skoku. Pa opet u kvantnom skoku. Znači ne postoji jedan kontinuitet, mada iz naše vizure kada gori sveća mi vidimo kao jedan planet. Nije. Sa bezbroj planena koji nastaju i nestaju u sekundi, ali zbog nesavršenosti čula i našeg oka mi vidimo da je to kao jedan planet koji za ove gori. Tako da u principu ovaj materijalni svet i zakoni u njemu su namešteni tako. Znači potrebno je da načinimo kvantni skok u veri u nekim bitnim stvarima i to podrazumeva transformaciju. O čemu ovdje govorimo kada kažemo o transformaciji? Pre svega o transformaciji ili promjeni srca. srce mora da bude, da se menje. Jer ako smo, kao što mislim da je Einstein jednom prilikom rekao, da problem koji čovjek kreira na određenom nivou inteligencije ne možete rešiti na istom nivou inteligencije. Vrlo jednostavno. Znači, potrebno je neki skok, neka distanca, neko razlikovanje od onoga što je problem, da biste mogli da napravite korak dalje. To je jako važna stvar. Tako da, evo praktičan, plastičan primjer. Da li sam ovo telo ili nisam ovo telo? Kako ja da sagledam to sa ovog nivoa? Jako teško, mi smo čuli bezbroj puta, Prabhupad, ako išta priča, priča da nismo ovo telo. Međutim, ko je to realizovao dan danas? I zato je jako važno ono što je Prabhupad rekao, da se bezbroj puta ponavlja određena mantra ili određena činjenica koja je istinita, da bi to postao deo nas, deo naše realnosti i istine, stvarnosti. Jer istina, šta je za nas istina? Ono s čime smo u kontaktu u ovom trenutku. Ako smo u ovom trenutku u kontaktu sa materijom, ona je za nas istina. Ako smo u kontaktu sa duhom, onda je to za nas istina. Ako smo u kontaktu sa Krišnom, šta mislite onda? Šta je za takvu osobu istina? Krišna. Međutim, postavlja se pitanje, da, Arjuna je bio u kontaktu sa Krišnom na bojnom polju i, naravno, oni su čak i u nekom krvnom srodstvu i bezbroj puta su sedeli, pričali, filozofirali, odmarali, igrali šah, kao što radi kšatrije, ali Arjuna nikad nije imao priliku da vidi Krišnu u formi koju je pokazao na bojnom polju Kurukšetre. Naime, u jednom trenutku Krišna dao oči Arjuni da može da sagleda Krišnu u njegovom kosmičkom obliku. I možete misliti, u stvari opisano je, da je Arjuni praktično srce stalo u jednom trenutku, kada je video šta tu i čega se ima. Možda neko od nas ima želju istu kao Arjuna. Daj da vidim sve, da obiđem sve, da vidim sveta, da vidim univerzuma, da vidim i dobru i svetlu i mračnu stranu univerzuma. Ali postavlja se dobro pitanje, da li sam ja spreman za to? Da li sam ja spreman anyway da odim Krišni? Da li smo spremni? I ako nismo, zašto nismo? Jel nam treba vreme za to? Ili šta? Zašto još uvek tapkamo u mestu, ono, bukvalno rečeno? Zašto je u našim životima sve stalo? Ili ide jako teško, jako sporo? Da li postavljamo dovoljno pitanje? Da li postavljamo prava pitanja? Da li preuzimamo i preduzimamo neke korake da bismo napravili mali iskorak i pomak u veri, da bismo načinili taj kvantni skok, ili prepuštamo stvar slučaju, prepuštamo stvar nečije tuđe slobodno volje. Drugim rečima, jako je važno da svi mi danas, iako živimo u 21. veku, pogotovo imamo veliku odgovornost i obavezu da preuzmemo maksimum odgovornosti, pre svega za sami sebe. Na kraju krajeva, čovjek ne bi trebao sebi neke stvari da dopušta ili da dopusti. Ali, pazite, to je izmičan naše kontrole. Kad nastupi bez, gnev, ludilo, iluzija. Neko može reći, da li ja, ako Arjuna nije mogao, kako ja da se oduprem iluziji? Kako ja da se oduprem gnevu, besu i tako dalje? Šta kaže Prabhupada? Nemaš šta da se odupireš. To su već datosti. Znači, to je nešto što je sastavni deo. Ali probaj da to transformišeš. Šta znači transformacija? Konkretno u ovom slučaju transformacija znači radi to za Krišnu. Zauvijek. Jer ako stvari ne radimo za Krišnu, za koga ćemo? Poenta je što ne znamo ko smo mi sami. To je lepo rečeno, ali daleko od istine, nažalost. Jer još uvijek malo ko zna. U ostalom, ajde da se izvestimo. Ne kaže svako ko je. Kada vidimo koliko se ne u pravu, vidimo da ti. Kada pitate nekoga, a ko si ti, izvini, šta često čujemo? A, da ne ponavljamo sad. Čujemo sve ono što smo već hiljadu puta čuli. Međutim, Bhagavad Gita kaže, ne, to nisi ti. Ništa od toga nisi ti. Nisi ni um, nisi ni telo, nisi ni čula, nisi ni inteligencija, nisi čak ni lažni ego koji su ti ni od uma i od tela i od čula i od materije i od inteligencije. Ništa od toga nisi ti. Onda se postavlja pitanje, a šta sam ili ko sam ja. I naravno onda kreću fraze. Ja sam Delić i čestica Krišne. Jel sam, jel sam dao odgovor? Yes. Ostavi na miruću. Jel sam te zadovoljio? Yes. Super. Ajde, doviđenja, vidimo. Znači, to su, manje više, mi smo većina nas, nadam se, da bar ovdje nije većina, ali većina ljudi u maternom svijetu, manje više je naučila da priča ono što su, je nauči, što su ih naučili u školi, od malih nogu, od velikih nogu. Onda ti ljudi u jednom trenutku postanu odgovorni na nivou familije, na nivou sopstvenog života, porodice, familije koje, koje okupljaju i tako dalje. Ali ove stvari im dalje nisu jasne. Šta kaže Krišna na jednom mjestu Bhagavad Giti, mislim da je drugo poglavlje. Čak i da toliko puno puta čujemo o tome, o šta je duša, kako to sve funkcioniše, da je neuništiva, da ne može ništa da je sagori, da je zapali, da je uništi, da je saseče, da je oblaži, da je sasuši itd. Kaže, toliko puta slušamo o tom duhu, ali i dalje smo zbunjeni. Ja pitam i sebe i vas, zašto smo zbunjeni? Zbog čega to nije nešto što je jasno kao dan? Odgovor je zato što smo uslovljeni. Uslovljeni smo psihologijom nesvesti, neznanja. Što se tiče psihologije bhakti jogi ili predanog služenja, ona se pre svega bazira u raspoloženju čiste devocije, u duhu čiste devocije. Bhakti joga bi dakle bila negovanje tog raspoloženja. Sa stanovišta psihologije, recimo, to se odnosi upravo na negovanje emocija. A emocije su, kaže, lepak umne privrženosti. Možemo reći da fluid koji teče ovog trenutka između vas i mene ili svih nas je emocija. Tehnički se to zove rasa. Čuli ste za reč rasa. Draž. Ukus. Znači, to je nešto što se formira između dva polariteta. Znači, fluid može biti tenzija, može biti blaženstvo, može biti bilo koji osjećaj od svih osjećaja koje dajem. Kaže se da mi, da um naš u ovom stanju materijalne usmjerenosti praktično posmatra i pamti, i to posmatranje, kao što se rekao, dualno ili dvojako. Posmatra putem direktno pažnje ili opažnja i putem donošenja zaključka ili dedukcije, koja se ostvaruje uglavnom preko logike. Naprimjer, ja mogu da začnem nekog napolju, neči glas, vrata su zatvorena, međutim, logički ću da zaključim da se neko nalazi u hodniku ispred, recimo, ovih vrata. Znači, ja ga, kako ga ja vidim? Vidim ga unutrašnjim okom ili očima svoga uma. Ja ne vidim tu osobu zapravo koja stoji iza vrata, ali po glasu bi rekao da je vaš ženak. Ili ga možda neko imitira, kao recimo ja. Kako ćete biti sigurni da nije vaš ženak? Možda neko ga imitira. Biću siguran, mada i to nije sigurno, ako ga vidim, da vidi kroz prozor, a da ovdje neko drugi imitira njegov glas. Evo, čulo sam nesavršeno, bože moj, ko zna. Ali kako ću znati da je on ili nije on? Ako neko uđe kroz ta vrata, ili lično on se pojavi i kaže, jeste, ja sam bio. To su šabda. Znači, izvan ove dva nivoa percepcije, izvan mišljenja, osjećanja i tenja, postoji treći i najviši nivo koji se zove divija, pratjakša ili božanska percepcija. Znači, sredstvo putem koje se dostiže božanska percepcija je božanska milost, koja se priziva činom svakodnevnog obožavanja i meditiranja koje u sebi nosa obeleži devocije. Jako važno. Ova konativna ili ona volja, konativna strana uma ili volja, ona se bazira na slobodnoj volji. I to ono što pravo stalno kaže. Mi smo izabrali i zato smo ovdje. Imamo moć da biramo. To je konativna strana uma. To je volja. Slobodna volja. Koje je svojstvo, ništa drugo nego svojstvo vrhovnog gospoda. To je njegova energija. Koje džive, odnosno mi, također posjeduju mali u maloj školi. I delovanje usaglašeno sa voljom gospoda u stvari donosi oslobođenje. To je jako važno. Znači, kada osoba, gdje god da se nalazi, deluje po Božoj volji, to se zove oslobođenje. delovanje nasuprot koje ni podaštava volju gospoda podlaže osudi koje se ostvaruje posredstvom zakona karme. Znači, to je zakon karme. Iznad svega, znači, od ta tri aspekta uma, konativni, kognitivni i afektivni, postoji ta afektivna strana koja je vezana za emocije. I kaže se da istinske zdrave emocije svoju kulminaciju dosežu u ljubavi. Znači, da bismo voljeli Krišnu, da bismo voljeli jedni druge, da bismo voljeli na kraju krajeva nas same, često ljudi misle da ja najviše koga voliš?
Sebe.
Jeste sigurno?
Pa naravno.
To je laž. Kako da volite sebe ako ne volite Krišnu? Kako vi znate šta je najbolje za vas? Kako ja znam šta je najbolje za mene? Ne znam ni ko sam, ni šta sam, ni zašto sam, ni da li sam. Znači, upravo ta kulminacija zdravih, istinskih emocija ima u ljubavi. Kaže se da bhakti yoga preusmerava ljubav na prema, znači ona ljubav koju mi gajemo prema materijalnim predmetima, bhakti yoga usmerava tu ljubav prema vrhovnom gospodu. I na taj način osoba ostvaruje najviše blaženstvo. Jer nije problem u vezanosti. Često ljudi misle ove materijalni svet ne valja. Ima negde neku falinku, grešku. Međutim, ne. Kad bi istu tu vezanost, umjesto za materiju upotrebili za Krišnu, gde bi nam kraj bio? Po definiciji, bismo dostigli najviše blaženstvo. Sačit anand. Zašto mi tu sačit anand prirodu, večno znanje i blaženstvo? Zašto to sad ne isijava, ne manira iz nas? Zato što je vezanost za materiju, a ne za Krišnu. Jer uz pomoć Krišne možete da svetlite, bez Krišne možete samo da plačete. Pošto ta afektivna ili emotivna strana uma ima prevlast nad ove dve, znači na mišljenjem i htenjem, taj pročišćavajući uticaj koji bhakti ili devocija vrši na emotivni deo uma, čije može? Je svakako najveći. Bhakti yoga, međutim, ostvaraju komandu nad svim funkcijama uma i nije samo stvar emocije. I ovo je jako važno se nagledati. Često ljudi misle bhakti su neki tamo emotivci koji samo skaču, pevaju i tako dalje, i tako dalje. Vrlo su sentimentalni. Međutim, ne. U afektivnu stranu uma bhakti yoga usađuje žudnju.